ナビの
Вы на хвалях Радио Свобода. Дзяўчына, якой 18 гадоў, учора падчас онлайн-канферэнцыі запыталася старшыню ТБМ Алега Трусава, ці дажыве яна да таго часу, калі ў магазіне ў Беларусі можна будзе спакойна спытацца пра шкарпэткі па-беларуску. Што адказаў Алег Трусаў на гэта і іншыя пытанні хвілінаў праз 15. Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як США, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку усе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложылася, што ў Вялікай Брытаніі мы все проекты финансовали только сродками белорусской диаспоры и николи не зверталися по гроши державы, как профинансовать белорусскую справу.
Сергей Пяткевич с позднейшей эмигрантской плыни. Ён живе в Великой Британии 12 годов. Ён сакратар скарбник згуртавання беларусаў Великой Британии, як у першые годы своей деятельности згуртавання само рупится про материальный подмурок своих идеев.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця у той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую у другія арганізацыі, і ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны управай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзеленны на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне управа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі.
Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стане. Такім чынам, грошы, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу, мы з яе задаволеныя. Такім чынам, згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога усе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі.
В Канадзе, у Таронта, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Таронта, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць некія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, таму натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху Ну, я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. І, як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, как мы тут называем его, и квитки крыху дорожшие. Мы стараемся крышку дороже сделать, потому что мы робим стол. Просто в новогоднюю ночь нигде там нема, поэтому люди несут как заплатить крышку более у нас. И отримывается, что мы маем некий прибыток, потому что люди сами готовят, мы не заказываем ежу гонку у неких реставрациях.
То вы ахвяруете свою доброчинную працу, еще просто продаете?
Ну, это есть, без этого не обходится. Но нема доброчинности этой в людях, волонтерского духу, то я думаю, что ничего не будет.
Працу и цалком доброчинную доводится укладать и у сам фандрейзинг, пошук сродков. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейшы досвед дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пекарня была калісьці. Ну, гэты час адышоў. Зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма ўзнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Праекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, кажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якую сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Трэба просто не палохацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там, я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай смету, дзе гэта все будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці мы нават пра скайп.
Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто ёсць такі прынцыповы момант, што такія рэчы, калі гэта непасрэдна датычыцца беларускай справы, беларускай культуры, нашай спадчыны, я не лічу гэта згодным увогуле шапаць нейкія там грошы замежных дзяржаў ці нейкіх іншых інстытуцый. Гэта павінна рабіцца на грошы беларусаў, і шмат беларусаў, як наш вопыт паказвае, могуць гэтыя грошы ахвяраваць, за што ім вялікі дзякуй, і трэба такі рабіць.
Ці не праўда, гэта той же самы падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў «Рух беларускай моладзі Амерыкі».
Вось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей в Нью-Йорку, беларуская моладзь там, яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць в Амерыку, гэта дастаткова вялікія грошы, я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны. країни, від узровня так само доходів в цій країні, коль гроші люди мають, скільки вони готові хвірувати.
В Сходній Європі білоруські суполки зусім без міжнародних грантів не виходяться. Коли не можуть або не жадають отримувати допомогу від рідної країни на свої культурні проєкти. Павел Морозов, директор білорусько-естонської організації «Новий шлях для Білорусі».
Для мене особисто така школа життя на кот грошей для громадських проєктів була, звісно, сама Білорусь. Я починав її ще студентом у 98-му, коли було більш-менш ще можливо працювати так неангажовано. Правила були більш прозристі, існування громадських організацій у Білорусі. Я лише починався вже в цій регистрації, перерегистрації, зачиненні. І коли я приїхав в Естонію у 2006 році, я, звісно, мав одразу мету протягувати те, що ми робили в Білорусі. І збільшого це все ж таки було не політичні проєкти, бо це були проєкти культурні, едукаційні, медіа, може бути. І коли я приїхав в Естонії, просто був по-доброму вражений, наскільки менш висілків треба прилагати для той же мети в цивілізованій країні, де закони працюють, і у той, якою зараз з'являється Білорусь, де закони просто не працюють, ці вони зроблені не для людей, а як людей контролювати.
Я думаю, что коли есть ожидание, коли есть какая-нибудь идея, то ты можешь ее реализовать даже без грошей. Просто домовиться и скомпоноваться с такими же людьми, яким эта идея цікава.
Кирилл Атаманчик, молодофронтовец, координатор студальянса, организации молодевых активистов у Литве, где он учится у Европейском гуманитарном университете. Организатор, координатор вельми разных акций и импрезов, и пикетов, и культурных мероприемств.
Тут нема абсолютно ніяких секретов. На такі мероприємства, а-ля зустріч, пікетів, ніяких публічних акцій, сродків шмат не потрібно. На ніякі там плакати чи ульотки я беру гроші за своєю власною стипендією. Зустрічі там з відомими людьми нам, а поштим часом, допомагають.